Գլուխ 5-րդ. Հանճարը և թագավորական իշխանությունը.
Մաս առաջին.
Եվ իրոք, Սկոցոնոյի ետևից բակ ներս մտավ թագավոր Ֆրանցիսկ առաջինը, ամբողջ շքախմբով. Նա հանդիսավորությամբ առաջ էր շարժվում դքսուհի դ. Էտամպի թևը մտած. Նրանց ետևից գալիս էին Նավարայի թագավորը, Դոֆինայի, Եկատերինա Մեդիչիի հետ. Դոֆինը, հետագայում Հենրիխ II թագավորը, գալիս էր հորաքրոջ, Մարգարիտա դե Վալուայի, Նավարայի թագուհու հետ. Նրանց ուղեկցում էին համարյա բոլոր պալատականները. Բենվենուտոն ընդառաջ գնաց հյուրերին, և ամենևին չշփոթվելով ու չհուզվելով, ընդունեց թագավորներին, պրինցներին, ազնվականներին ու պալատական տիկնանց, ինչպես ընդունում են բարեկամներին. Բայց ախր հյուրերի թվում էին Ֆրանսիայի ամենակարևոր պետական գործիչները և աշխարի ամենափայլուն գեղեցկուհիները. Մարգարիտան հմայում էր, տիկին դա Էտամպը հիացնում, Եկատերինա Մեդիչին ապշեցնում, Դիանա դե Պուատիեն շլացնում. Բայց այդ ամենը Բենվենուտոյի համար նորություն չէր, որովհետև Իտալիայում նա սերտ հարաբերությունների մեջ էր եղել հնագույն տոհմերի ամենափայլուն ներկայացուցիչների 16-րդ դարի ազդվականների հետ, և որպես Միքելանջելոյի սիրելի աշակերտ սովոր էր թագավորների ընկերակցությանը։
«Թույլ տվեք տիկին հիանալ ոչ միայն ձեզնով, այլև արվեստի գործերով»,
ասաց Ֆրանցիսկ առաջինը, դիմելով դքսուհի դ. Էտամպին, որնի պատասխան ժպտաց. Աննա դ. Պիսլեն, դքսուհի դ. Էտամպ, որին հաջողվել էր գրավել թագավորի բարեհաճ ուշադրությունը, երբ վերջինս վերադարձավ իսպանական գերությունից, և նրա սրտից դուրս մղել կոմսուհի դ. Շատոբրիանին, այն ժամանակ իրոք, որ գտնվում էր իր արքայական գեղեցկության ծաղկունքի շրջանում. Նա վայելչակազմ էր, բարակիրան, և հպարտորեն ինչ-որ կատվային նազանքով բարձրաստում էր իր չքնաղ գլուխը։ Բայց չէ, որ նազանքը հատուկ է ոչ միայն կատվին, այլև հովազին։ Ի դեպ, նա հովազ էր հիշեցնում նաև իր փոփոխամտությամբ և անկշտում ագահությամբ։ Թագավորի հոմանուհին կարողանում էր միաժամանակ այնպիսի անկեղծություն, այնպիսի անմեղություն խաղալ, որ մոլորության մեջ էր գցում ամենակասկածամիտ մարդկանց։ Արտասովոր շարժուն ու նենգ էր այդ կնոջ դեմքը, նման մերթ Հերմոնիային, մերթ Գալաթեային։ Նրա գունաչ շուրթերին խաղում էր մերթ հրապուրիչ, մերթ սոսկալի ժպիտ, իսկ աչքերը, որոնք երբեմն շատ քնքուշ էին, հանկարծ սկսում են շանթեր արձակել և բոցավառվել զայրույթից։ Նա սովորություն ուներ այնքան տամուկ բարձրացնել ու խոնարել աչքերը, որ անհնարին էր հասկանալ, նրա հայացքում քնքշություն է պահված, թե սպառնալիք։ Այդ մեծամիտ ու իշխանատենչ կինը նվաճեց Ֆրանցիսկ առաջինին, հմայեց նրան։ Դքսուհին ամբարտավան էր ու նախանձ, հնարագետ ու ծածկամիտ։
«Վաղուց ցանկանում էի այցելել ձեզ, Բենվենուտո. Եթե չեմ սխալվում, երկու ամիս է, ինչ ոտք եք դրել մեր թագավորությունը. Բայց տաղտկալի գործերը և հոգսերը խանգարում էին ինձ այդ ամիսների ընթացքում խորհել արվեստի վեհ նպատակների մասին. Ի դեպ, մեղավորը մեր զարմիկն է, մեր եղբայր կայսրը. Նա ոչ մի րոպե հանգիստ չի տալիս մեզ», ասաց Ֆրանցիսկը։
«Եթե կամենաք ձերդ մեծություն, ես կգրեմ կայսրին և կաղերսեմ, որ թույլ տա ձեզ արվեստի մեծ բարեկամը մնալու, քանզի դուք արդեն ապացուցել եք նրան, որ մեծ զորավար եք»։
«Ինչպես, դուք ճանաչում եք Կարլոս 5-րդին»,
զարմացավ Նավարայի թագավորը։
«Այո, սըր.
4 տարի առաջ Ռոմում պատիվ ունեցա պատրաստածս Մաշտոցը նորին սրբազան մեծությանն ընծայելու. Ընդ որում, ես մի քանի բառ ասացի, որ նա ունկնդրեց հույժ բարեհաճ»։
«Եվ ինչ ասաց ձեզ նորին մեծությունը»։
որտեղ 3 տարի առաջ ճանաչում էր ինձ։ Պապի պատմուճանի վրա տեսել էր նրբանախշ կոճակներ, որոնք պատիվ են բերում իմ վարպետությանը։
Օ, այո։ Տեսնում եմ, որ թագավորները իրենց գովասանքներով ձեզ երես են տվել,
նկատեց Ֆրանցիսկ առաջինը։
Իրավացի եք ձեր մեծություն, ես երջանիկ մարդ եմ։
Իմ ստեղծագործություններ արժանացել են կարդինալների, թագաժառանգների, արքայազների ու թագավորների գովասանքին։
Ապա ցույց տվեք ձեր հրաշալի ստեղծագործությունները և տեսնենք, թե ես ավելի պահանջկոտ դատավոր չեմ լինի։
Ես շատ քիչ ժամանակ ունեի, սըր։ Այնուհանդերձ, ահա արծաթե մի թաս և սկահակ, որոնց վրա հիմա աշխատում եմ։
Բայց սրանք թերևս արժանի չեն ձերդ մեծության ուշադրությանը։
5 րոպե թագավորը լուր զննում էր չելինի աշխատանքները։ Թվում էր, թե հրաշագեղ ստեղծագործությունները մոռացել են տվել ստեղծագործողին։ Նկատելով, որ կանայք հետաքրքրասիրությունից դրթված խմբվել են իր շուրջը, Ֆրանցիսկ առաջինը բացականչեց.
«Տեսեք, կանայք, ախր սա պարզապես հրաշք է. Սկահակի ձևը այնքան նոր և համարձակ է. Տեր Աստված, որքան նուրբ, որքան վարպետորեն են արված խորաքանդակները և բարձրաքանդակները. Առանձնապես հիացմունք է պատճառում այդ գծերի գեղեցկությունը. Տեսնում եք ինչքան բազմազան ու բնական են մարդկանց կեցվածքները. Ապա նայեք այս աղջկան. Արձանագործը զարմանալիորեն ճիշտ է հաղորդել նրա փութանցիկ շարժումը. Թվում է, թե աղջիկը ուր որ է, կթափահարի ձեռքը. Ճիշտ ասած, հին ժամանակներում անգամ այսպիսի սքանչելի գործեր չեն ստեղծել. Մտաբերում եմ անտիկ վարպետների և Իտալիայի անվանի արձանագործների ստեղծագործությունները։ Չէ, ոչ մի բան ինձ վրա այդպիսի ուժեղ տպավորություն չի գործել։
Ահա նայեք այս սքանչելի փոքրիկին։ Մանկիկը ծածկված է ծաղիկներով, շարժում է տոտիկը։ Այս ամենի մեջ այնքան կյանք կա, նրբագեղություն։
Դուք մեծ թագավոր եք, սըր,
ասաց Բենվենուտոն։ Մյուսները ինձ միայն գովաբանում էին, իսկ դուք հասկանում եք։
Մեկ ուրիշ բան էլ ցույց տվեք,
ասաց թագավորը, ինչ-որ անհագ անհամբերությամբ։ Ահա լեդային ու կարապին պատկերող մոդելը։ Ես պատրաստել եմ սա կարդինալ Գաբրիել Չեզարինիի համար։ Ահա կնիքը, որի վրա փորանկարել եմ Սուրբ Հովանես Մկրտչի և Սուրբ Ամբրոզիոսի պատկերները։ Ահա արծնապատ տապան։
«Միթե դուք մեդել եք կտրում»,
հարցրեց տիկին դ. Էտամպը։
«Միլանսի Կավադոնեի նման, տիկին»։
«Դուք ոսկին արծնապատում եք»,
բացականչեց Մարգարիտան։
«Ֆլորենտացի Ամերիգոյի նման»։
«Կնիքներ եք փորագրում»,
տեղեկացավ Եկատերինան։
«Պերուսի Լանտիսկոյի նման»։
«Գուցե կարծում եք, տիկին, որ իմ տաղանդը հազիվ կարող է միայն մանրանուրբ ոսկե զարդեր պատրաստել և արծաթդրամ հատել»։
«Փառք Աստծո, ձեռքիցս ամեն ինչ էլ գալիս է.
ես վատ չգիտեմ ինժեներական արվեստը. Երկու անգամ կասեցրել եմ թշնամու հարցակումը Հռոմի վրա. գրում եմ ոչ վատ սոնետներ. Եվ դուք, ձերդ մեծություն, կարող եք ներբող պատվիրել ինձ. ես ձեր պատվին այնպիսի գովերք կհորինեմ, որը հիրավի չի զիջի կլեման Մարոյի ներբողներին»։
«Հայրս երաժշտություն սովորեցրեց ինձ ճիպոտի ուժով. այդ մեթոդը օգտակար եղավ ինձ համար. ես նվագում եմ ֆլեյտա և կորնետ այնքան լավ, որ կլիմենտ 7-րդ պապը, երբ ես 24 տարեկան էի. ինձ ընդունեց իր նվագախումբը. Բացի այդ, ես գտել եմ վառոդ ստանալու միջոցը. կարողանում եմ հիանալի պատրույգավոր հրացաններ ու վիրահատական գործիքներ պատրաստել. իսկ եթե դուք, ձեր մեծություն, պատերազմ սկսեք,
ապա բարեհաճեցեք կանչել ինձ, և կտեսեք, թե որքան պետք կգամ ձեզ. Ես շեշտակի կրակում եմ արկեբուզից և կարողանում եմ կուլևրինով դիպուկ նշան բռնել. Որսի ժամանակ պատահել է, որ մի օրում 25 սիրամարգ եմ խփել. Հրետանային մարտի ժամանակ ես կայսրին ազատեցի օրանի դուքսից, իսկ ձերդ մեծությանը կոնետաբլ բուրբոնից. Ինչպես տեսնում եք, դավաճանների նկատմամբ ներողամիտ չեմ.
Իսկ ինչով եք ավելի շատ հպարտանում?
Ընդհատեց դրան երիտասարդ դոֆինը.
Որ սպանել եք կոնետաբլին, թե 25 սիրամարգ եք խփել?
Ես չեմ հպարտանում ոչ մեկով, ոչ միսով, մոնսենյոր. Ճարպկություն, ինչպես և մյուս բոլոր տաղանդները, մեզ շնորհել է Աստված. Եվ ես դրսևորել եմ այն, ուրիշ ոչինչ.
Բայց ես չգիտեի, որ այդպիսի ծառայություն եք մատուցել ինձ,
ասաց թագավորը.
Ուրեմն դուք եք սպանել կոնետաբլ բուրբոնին. Դա ինչպես պատահեց?
Տեր Աստված, շատ հասարակ. Կոնետաբլի բանակը անսպասելիորեն մոտեցավ հռոմին և սկսեց գրոհել բերդի պատնեշը. Ես և ընկերս գնացինք մարտը տեսնելու. Տնից դուրս գալիս, ես պատահմամբ վերցրի արկեբուզս. Հասանք հողապատնեշին. Տեսնում եմ այնտեղ անելիք չկա. Բայց որ եկել եմ, մի բան պետք է անեմ, անցավ մտքովս. Եվ ահա արկեբուզս ուղեցի այնտեղ, որտեղ ավելի հոծ և խիտ էին շարքերը. Նշան բռնեցի բարձրահասակ մի զինվորի, որը մի գլուխ բարձր էր մյուսներից, ու կրակեցի. Նացած ընկավ. Կրակոցը իսկույն շփոթություն առաջ բերեց թշնամու շարքերում. Պարզվեց, որ ես սպանել եմ բուրբոնին. Նա, ինչպես ես հետո իմացա, բոլորից բարձրահասակն էր. Մինչդեռ Բենվենուտոն անհոգ ու անկաշկանդ պատմում էր այդ բոլորը, դամաների և ազնվականների շրջանը ետ քաշվեց. Բոլորը հարգանքով, համարյա վախով նայում էին հերոսին, որի մտքով անգամ չէր անցնում, թե ինքը սխրագործություն է կատարել. Միայն Ֆրանցիսկ առաջինը շարունակում էր կանգնած մնալ Չելինիի կողքին.
«Ուրեմն, սիրելի բարեկամ»,
ասաց նա.
«Տեսնում եմ, որ մինչև ձեր տաղանդը ինձ նվիրաբերելը, դուք ծառայություն եք մատուցել ինձ ձեր խիզախությամբ»։
«Ձերդ մեծություն», ժպտալով պատասխանեց Բենվենուտոն. «Ինձ թվում է, որ ծնվածը սորից ես ձեր ծառան եմ. Մի դեպքի մանկությունից ստիպում է այդպես մտածել. Ձեր զինանշանի վրա կարծեմ սալամանդրա է պատկերված, այնպես չէ»։
«Այո, և Nutrisse et Extingus»։
«Խնդրեմ, նշանաբանը»։ «Այսպես ահա. Մի անգամ, երբ 5 տարեկան էի, հորս հետ նստած էի վերնասենյակում, որտեղ մինչ այդ սպիտակեղեն էին մոխրաջրել. Օջախում դեռ վառվում էին կաղնե փայտերը, դրսում սառնամանիք էր. Ես նայեցի կրակին և բոցեղեն լեզուների մեջ նկատեցի մողեսի նման ինչ-որ արարած. Թվում էր, թե մողեսը ուրախ ցատկոտում էր թեժ կրակի մեջ. Ես այդ մասին ասացի հորս, իսկ նա, «Խնդրում եմ ներող լինել, բայց այդպիսին է մեր վայրերի բիրտ սովորությունը»։ Մի շառաչուն ապտակ հասրեց ինձ և քնքշորեն ասաց. «Դու մեղք չունես, տղաս. Ես քեզ ապտակեցի, որպիսի միտդ պահես հրակես սալամանդրան»։ «Չեմ լսել, որ մեկն ու մեկին բախտ վիճակված լինի տեսել նրան»։ «Չեք կարծում արդյոք, ձերդ մեծություն, որ դա նախանշան էր»։ «Ես սնահավատ եմ. 20 տարեկանում պատրաստվում էի մեկնել Անգլիա, բայց դրվագիչ Պիետրո Տորեջիանոն, որի հետ պետք է մեկնեի, պատմեց, թե ինչպես մի անգամ, դեռևս երեխա ժամանակ, ապտակել է Միքելանջելոին, արհեստանոցում կռվի բռնվելով նրա հետ. Եվ ամեն ինչ վերջացավ. Ոչ մի դեպքում ես չէի գնա մի մարդու հետ, որը ձեռք է բարձրացրել մեծ քանդակագործի վրա»։
ես մնացի Իտալիայում։ Իսկ Իտալիայից ընկա ոչ թե Անգլիա, այլ Ֆրանսիա։
Ֆրանսիան հպարտ է, որ դուք նախապատվությունն իրեն տվիք Բենվենուտո։ Եվ մենք ամեն բան կանենք, որպիսի հայրենիքի կարոտը չքաշեք։
Իմ հայրենիքը արվեստն է, որը միշտ ինձ հետ է։ Իմ տիրակալը նա է, ով պատվիրում է դրվագել ամենահարուստ գավաթը։
Հիմա դուք որևէ մտահղացում ունեք։
Այո, ձերդ մեծություն, ես ցանկանում եմ կերտել Քրիստոսի կերպարը, բայց ոչ խաչված Քրիստոսի, այլ աստվածային փառքի փայլով պսակված, և եթե հնարավոր լինի, արտահայտել անպատմելի ամբողջ իմաստությունը, որը նա բացահայտեց ինձ։
Միթե դուք տեսել եք ոչ միայն երկրային թագավորներին, այլև երկնային թագավորին,
ծիծաղելով բացականչեց Մարգարիտան, որն ամեն ինչ կասկածի տակ էր առնում։
Այո, տիկին,
պատասխանեց Բենվենուտոն մանկական պարզամտությամբ։
Ուրեմն, այդ մասին էլ պատմեք մեզ,
խնդրեց Նավարայի թագուհին։
Աջիկով, տիկին,
մտերմաբար ասաց Բենվենուտո Չելինին, բնավ չմտածելով, թե մեկն ու մեկը կարող է կասկածի տակ առնել իր խոսքերի ճշմարտացիությունը։
Դրանից քիչ առաջ ես տեսա Սատանային իր բոլոր արբանյակների հետ։ Նրան կանչեց իմ ընկերը, քահանա Դիագուշակը։ Սատանան հայտնվեց մեզ Կոլիզեում, և մենք մեծ դժվարությամբ ազատվեցինք նրանից։ Բայց դժողքի ծնունդի սոսկալի հուշը իսպար ճնջվեց։ Երբի պատասխան իմ կաթողին աղերսանքի, բանտարկության մեջ ինձ հոգեկան ուշ տալու, հայտնվեց փրկարար Աստվածը արևի ճաճանչների մեջ, լուսապսակը գլխին։
Եվ դուք վստահ եք, որ իրոք, հարցրեց թագուհին, միանգամայն վստահ եք, որ ձեզ հայտնվեց Քրիստոսը։
Լիովին վստահ եմ, տիկին։ Այդ դեպքում, Բենվենուտո, պալատի մատուրի համար պատրաստեք Քրիստոսի անդրին,
բարեհոգությամբ ասաց Ֆրանցիսկ առաջինը։ Ձերդ մեծություն, ողորմած եղեք, ուրիշ բան պատվիրեք, թողնենք այդ գործը։
Բայց ինչու՞։
Որովհետև ուխտ եմ արել ասում, այդ ստեղծագործությունը միայն նրան նվիրել։
Սքանչելի է։ Ուրեմն, Բենվենուտո, ինձ հարկավոր է 12 սեղանի ջահ։
Դա ուրիշ, ես ուրախությամբ կկատարեմ ձեր կամքը, սըր։
Եվ ոչ թե պարզապես ժահեր, այլ արծաթաձույլ արձաններ։
Ձերդ գերազանցություն, դա սքանչելի կլինի։
Այո, 12 արձան իմ բարձրության, 6 աստված և 6 աստվածուհի։
Կլինեն ձեր բարձրության, սըր։
Դուք պատվիրում եք ամբողջ մի պոեմ,
ասաց տիկին դը Էտամպը։
Սքանչելի, զարմանալի։ Այնպես չէ, պարոն Բենվենուտո։
Ինձ երբեք չի զարմացնում, տիկին։
Իսկ ես կզարմանայի,
ասաց տքսուհին, խոցված նրա պատասխանից։
Եթե որևէ արձանագործ, անտիկ քանդակագործերից բացի, այդպիսի գործ ստեղծեր։
Այնուամենայնիվ հուսով եմ, որ կկատարեմ պատվերը անտիկ վարպետներից ոչ վատ, սառնասրտորեն առարկեց Բենվենուտոն։
Դա սնապարծություն չէ, մայեստրո Բենվենուտո։
Ես երբեք չեմ պարծենում, տիկին, ասաց Չելինին, շեշտակի նայելով տիկին դը Էտամպին։ Եվ գոռոզ դքսուհին ակամա խոնարեց աչքերը, չդիմանալով նրա հաստատակամ խաղաղ հայացքին, որի մեջ նույնիսկ զայրույթ չկար։